të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 30 tor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas se zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe të Kosovës, edhe ata të Serbisë konfirmojnë arritjen e marrëveshjes për kufijt. Arritja e kësaj marrëveshje nga qeveria dhe opozita në Kosovë komentohen në mënyra të ndryshme. Autoritetet në Kosovë thonë se po kanë vështërsi në hetimin e incidenteve në pjesën veriore të Kosovës. Në Shqipëri është mbajtur ceremonia varrimit e trashëgimtarit të fronit Leka Zogu i parë. Marrëdhëniet e pazgjidhura ndërtnike janë problemi kryesor në Maqedoni, thot analisti Kim Mehmeti. Hillary Clinton tha se Siria aktualisht është edhe më tepër e izoluar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në Bruxelles, mbrëmvon është arritur marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit. Këtë e ka konfirmuar Bashkimi Evropian. Por derisa përfaqësuesja e Kosovës Edita Tahiri e konfirmoi këtë, ai i Serbisë Borko Stevanović mbrëm e mohoi arritjen e marrëveshjes. Por gjatë ditës së sotme ai e vërtetoi arritjen e marrëveshjes për siç u shpreh vendkalimet administrative. Megjithatë ai prapë krijoi një paqartësi të vogël, duke thënë se kur organet përgjegjëse ta pranojnë këtë marrëveshje, ajo atëherë edhe do të zbatohet. Për zhvillimet të mbrëmvon në Bruxelles raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Një natë e çuditshme ka qenë mbrëm në përfundim të ditës së tretë të raundit të tetë të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Përderisa Bashkimi Evropian në një komunikat të lëshuar vonë në mbrëmje konfirmoi se palët kanë arritur pajtim për kontrollin e menaxhuar të pikë kalimeve. Këtë e konfirmoi edhe shefja e delegacionit të Kosovës Edita Tahiri duke përmendur termin integrim i menaxhuar i kufive. Borko Stefanović, shefi i delegacionit të Serbisë, habiti gazetarët duke mohuar se është arritur ndonjë marrëveshje. Duke dalur nga ndërtesa, Edita Tahiri madje dha edhe komente rreth marrëveshjes së arritur.
This agreement is similar to other.
Kjo marrëveshje është ngjashme me marrëveshjet e arritura që kemi pasur, pra janë konkluzionet e pajtuara natyrisht nga BE-a dhe protokolit teknik që duhet të nënshkruhet, tha Tahiri për marrëveshjen e menaxhimit të integruar të kufirit. Por Stefanović ishte mjaft konfuz në deklaratën e tij.
The thing is that we really did remove.
Qështja është se ne realisht kemi levizur, mendojnë në shumicën e pengesave që kanë të bëjnë me arritjen e marrëveshjes IBM, marrëveshjes për vendkalime administrative, por vetë marrëveshja nuk është arritur ende, tha Stefanović, dhe shtoj se në parim ne jemi vërtet afër për ta finalizuar këtë marrëveshje. Edita Tahiri u pyet edhe rreth kësaj deklarate të zotit Stefanović dhe ajo u përgjigj.
You know about unserious statements.
Ju e dini për deklaratat jo serioze të Stefanovićit. Unë kam përvojë disa herë me këtë lloj të deklaratave. Megjithatë, unë mendoj se ai në bisedim edhe në tryezë ishte serioz. Sa Edita Tahiri e pyetur për deklaratën e Stefanovićit se nuk është arritur marrëveshja. Ndoshta për të sqaruar qërat, në deklaratën e lëshuar nga Bashkimi Evropian në cilësin e lektuesit, spjegohen disa gjëra rreth marrëveshjes. Duke patur parasysh se nga palet do të kërkohet që gradualisht të harmonizojnë legjislacionin e tyre me trashëgimin juridike të BE-s, palet kanë arritur një marrëveshje për konceptin e ndërtuar të BE-s të menaxhimit të integruar të pikë kalimeve. Kjo do të thotë se palët gradualisht do të vendosin pikalimet të përbashta, të integruara të vetme dhe të sigurta në të gjitha vendkalimet e tyre të përbashta, thuhet në deklaratën e BE-s. Në të njëjtën deklaratë pohohet se Euleksi do të jetë i pranishëm në përputhje me mandatin e tij. Koncepti IBM do të implementohet gradualisht sa më shpejt që të jetë praktikisht e mundur, thot deklarata e Bashkimit Evropian. E njëjta deklaratë nënvizon se është arritur një përparim edhe në pika tjera, e sidomos shpreh dëshiren dhe pritjet që nga data 26 dhjetor të këtij viti do të mund të rezultojë marrëveshja e lëvizjes së lirë për të gjithë qytetarët, por këtu mendohet në lëvizjen mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët e BE-s kanë pohuar se nuk dinë se kur do të vazhdoj dialogu, por presit që kjo të ndodhë së shpejti. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Transmetojmë tash informacionet të shkurtara që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës përmes një komunikate ka konfirmuar se rrethi I 8 dialogu teknik në mes të Republikës së Kosovës dhe Serbisë ka rezultuar me marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufirit. Një herë shtuhet se ka përparime lidhur me zbatimin e marrëveshjeve të arritura në rrethet e kaluara të bisedimeve. Në këtë rreth bisedimesh është provuar të jepet zgjidhje po ashtu çështjes së bashkëpunimit rajonal, telekomunikacionit dhe energjisë, por pa sukses, nga se pala serbe ka treguar jo gatishmëri duke u përpjekur që të propozojë zgjidhje në shpërputhje me realitetin në Kosovë dhe rajon, si dhe në kundërshtim me parimet evropiane, thuhet në komunikat. Marveshja për menaxhimin e integruar të kufive është arritur në harmoni me kushtetutën e Republikës së Kosovës, ligjit dhe strategjisë së Kosovës për menaxhimin e integruar të kufirit dhe plotësisht në frymën e standardeve të larta evropiane dhe në përputhje me traktatin e Lisbonës, legjislacionit dhe kritereve të BE-s, thuhet ndër të tjera në komunikatën e lëshuar nga qeveria e Kosovës. Ndërkohë, shefi delegacionit të Serbisë në dialogun me Kosovën Borko Stefanović tha sot se është arritur marrëveshja finale në dialog me Prishtinën, për siç shprehet ai, vend kalimet administrative në Kosovë me respektimin e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe të Kushtetutës së Serbisë. Sipas tij, kjo marrëveshje është arritur pasi nga Bashkimi Evropian janë marrë garantime për lëvizjen e lirë të qytetarëve serb nga Kosova në Serbi dhe nga Serbia me targa automobilistike dhe me dokumente të Serbisë. Por ai prapë krijoi një paqartësi të vogël duke thënë se kur organet përgjegjëse të pranojnë këtë marrëveshje, ajo atëherë edhe do të zbatohet. Stefanović tha se kalimet Jarinje dhe Brnjak do të kenë status të veçantë dhe do të jenë nën përgjegjësinë e Ulexit. Në Shqipëri është mbajtur ceremonia e varrimit të Leka Zogut, djalit të Ahmet Zogut, I cili shërbeu si mbret për 11 vjet me radh pas luftës së dytë botërore. Leka Zogu ndroi jetë ditën e mërkurë në moshën 72 vjeçare nga një sulm në zemër. Autoritetet shqiptare kanë mbajtur një ceremoni zyrtare për Leka Zogun e parë në ndërtesën e Parlamentit të Shqipërisë. Presidenti Bamir Topi dhe kryeministri Sali Berisha u bashkuan me qindra zyrtarë dhe udhëheqës të tjerë të vendit për t'i bërë nderimet më të larta gjatë ceremonisë, e cila u transmetua në televizionin publik dhe në disa televizione të tjera private. Edhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga mori pjesë në këtë ceremoni. Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Siria tani është edhe më e izoluar, edhe pasi Këshilli për të drejtat e njerëzit I Kombeve të Bashkuara dënoi ashpër dhunën ndaj protestuesve. Clinton tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbështetur përpjekjet e Këshillit për të treguar abuzimet që po I bën regjimi I Bashar al-Assadit dhe të ndihmojë që shkelësit e të drejtave të njerëzit të japin llogari. Forumi 47 antarësh për të drejtat e njerëzit votoi në mënyrë të jashtëzakonshme për të adaptuar rezolutën e cila dënon shkeljen sistematike të të drejtave të njerëzit. Rusia dhe Kina ishin në mesin e katër vendeve që votuan kundër. Ndërkohë Siria e ka dënuar votimin e Kombeve të Bashkuara, duke e quajtur atë si të padrejtë, duke shtuar se ky informacion është dhënë nga armiqtë e regjimit. Në Stamboll, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden u tha një grupi sipërmarrësish se klima e lirë politike është esenciale për risitë ekonomike. Ai tha se vendet që mundohen ta cenzurojnë përdorimin e internetit janë duke shkuar drejt fundit. Biden foli në një forum ndërkombëtar në Stamboll, që vjen si vazhdimsi e një takimi që u mbajt në Washington vitin e kaluar, I cili kishte për qëllim thellimin e bashkëpunimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me vendet myslimane kudo nëpër botë. Zëvendës kryeministri turk Ali Babacan tha se Turqia është një shembull në rajon se si Islami dhe demokracia mund të bashkëjetojnë në paqe. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rezultatet e fundit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë komentuar në mënyra të ndryshme nga pozita dhe opozita në Prishtinë. Përderisa qeveria thot se me këtë marrëveshje Serbia I njeh faktikisht kufit e Kosovës, opozita vlerëson se marrëveshja është e dëmshme dhe paraqet të goditje ndaj Gjermanisë, e cila këtë ditë deklaroi se Serbia nuk I plotëson kushtet për status të kandidatit për në BE. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi është I bindur se delegacioni qeveritar I Kosovës në Bruksel ka arritur pajtimin vetëm për marrëveshje që siguron respektimin e plotë të sovranitetit, kushtetutës dhe kufive të Kosovës.
Çdo marrëveshje e Kosovës është në kuadrin të kushtetutës së Republikës së Kosovës, kuadrin e mandatit që nga Kuvendi i Kosovës dhe kuadrin e parimeve evropiane. Ne të të kemi sqarimet adekuate. Me ku, por e që ka më të mjështë, Kosova ka kufit e saj dhe kufit e saj dhe tjenë të respektushëm nga gjithë dhe me këtë marveshë jenë të respektushëm nga Serbia.
Ndërko, deputeti opozitar nga radhët e Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani, thot se delegacioni i Prishtinës ka degraduar procesin me këtë marveshje. Ai thot se ende nuk e ka parë tekstin e marveshjes eventuale, por nga ajo që është prezentuar si pas Ramadanit, kuptohet se pala kosovare është tërhequr nga pozicioni saj fillestar në dëm të interesave të vendit.
Shihet qartë se ka një stërkeqje të konceptit të menaxhimit integruar të kufive, ka tërheqje të Kosovës nga shtetësia vetë, duke pranuar të mos flitet për kufirin, po të flitet për pikat kalimit, dhe njëkohësisht ka afrim të qëndrimit të Prishtinës ka Beogradit. Kjo është e dëmshme për Kosovën.
Pajtimi delegacionit të Kosovës për këtë marrëveshje me Serbinë sipas Burim Ramadanit është një thik pas shpine për shtetin gjerman dhe kancelaren Angela Merkel, e cila gjatë kohës së mbajtjes së këtij dialogu kishte deklaruar se Serbia nuk i ka plotësuar kushtet për të fituar statusin e kandidatit për integrim në Bashkimin Evropian.
Kjo është një thik pas shpine e shtetit të Gjermanisë, shtet ky i cili e ka bërë në mënyrë të fuqishme këtë javë, këtë muaj pozicionin e Kosovës, duke kurzuar Serbinë për statusin kandidat pa i normalizuar raportet me Kosovën. Qeveria Thaçi i ka thënë Gjermanisë se Serbia është e mirë, prandaj jep një statusin kandidat. Ne shpresojmë që kjo marrëveshje të vijë në Kuvend Kosovës dhe si e tillë të hudhet poshtë nga Kuvendi i Kosovës.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Aredin Kuçi ritekson se çdo marrëveshje që delegacioni qeveritar i Kosovës arrin me Serbinë do të jetë në harmoni me kushtetutën. Sipas tij, me këtë marrëveshje Serbia faktikisht po i pranon kufit shtetëror të Kosovës.
Kosova dhe bota demokratike e lexon dhe e din faktikisht juridikisht Kosova ka kufit të saj. Kufit e Kosovës janë jo ndërkombëtarisht me këtë marrëveshje pranuar nga Serbia.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet në Kosovë thonë se kanë vështërsi në zhvillimin e hetimeve lidhur me vrasjen e policit Enver Rezymberi dhe për incidentet e tjera me të shtëna në pjesën veriore të Kosovës. Prokurori i çështjes shoqërisë Syla thotë se hetimi është i vështirësuar për shkak të lëvizjes, pasi hetuesit e policisë së Kosovës dhe ata të Euleksit nuk mund të lëvizin të lirë. Nga ana tjetër, barikadat vazhdojnë të qëndrojnë e në to edhe sërbet lokal. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Prokurori u the që në hetimet për incidentet në veri që nga 25 Korriku, shyqëri Syla, i the Radios Evropa e Lirë se një penges në zhvillimin e hetimeve paraqet mungesa lirisë së lëvizjes në pjesën veriore të Mitrovicës.
Tash për tash amrat nuk mund të bëj publik për këtë rast e tjera, për faktin se veprimtaria e tyre është ka zgjatë dhe mund dëmtojnë hetimin. Pa që kemë vështërsum hetimin për shkak lëvizjes, ju përshëfni që atë kohë dhe fëmi lëviza nej, e jo ma hetus të policisë Kosovës dhe të policisë e Ulleksit, në ka vështërsit një vështërsi kjo, një për e se gjithë të cërë dukunua në drejtim shumë.
Në fund të muajit shtetor, Interpoli pat lëshuar flet arrestet për disa serb të dyshuar rreth vrasjes së pjestarit të njësitit special të policisë së Kosovës, Enver Zymberi, i cili u vra gjatë aksionit policor të Prishtinës zyrtare për rikthimin e kontrollit në veri të Kosovës. Në listën e të kërkuarve ndër të tjera figurojnë Ratomir Božovići, Radovan Radići, Milovan Vlaškovići, Slobodan Vuzinići dhe Dušan Jovanovići. Mirë po, sa u takon në barrikaduesve dhe, si që thuet, nxitësve dhe organizatorve të përforcimit të këtyre barrikadave, mekanizmat përgjegjës nuk duan të publikojnë emrat e të dyshuarve. Me gjitha të, ata bëjnë të ditur se në kuadrë të hetimeve do të analizohen edhe fotografi të bëra dhe materialet e gjiruara nga mediat e ndryshme. I pyetur nëse numri i të dyshuarve është mbi 10, Syla u shpreh.
Sigurisht po.
Arrestim nuk ka pasur ende asnjë që ndërlidhet me barrikaduesit serb, thon edhe në policinë e Kosovës. Zëvendësi i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, theksoi se prioritet mbetet zvoglimi i rrezikut për shpërthimin e sërishëm të tensioneve.
Jo, gjithsesi prioritet është ndruar për procesi dhe aksionet të cilat ndërmjetën me qëllim të largimit të këtyre barrikadave. Pastaj vendosja e sigurisë dhe bënjanimi çdo lloj mundësie për eskalim të situatës, nëse procesi i tillë sigurisht nuk mund të kufizohet me afat kohor Besoj që do të ndodhë shumë shpejt, mirë po vetëm në këtë fazën nuk kemi persona të arrestuar.
Por sjellja e barrikaduesve përgjatë këtyre muajve nuk ishte gjithmonë e qetë dhe paqësore. Konfrontimet e tyre me trupat e misionit të NATO-s në Kosovë quan në lëndimin e dhjetra paqëruajtësve kur ata po tentonin të largonin barrikadat. Ekzistimi ndonjë plani për largimin e mëtejm të tyre hedhët poshtë në KFOR. Zëdhënësi i këtij misioni, Uwe Nowicki, shpjegoi.
We never had a precise plan removing barricades. We always stated in the past, Dres as well as I did.
Ne kur nuk kemi pasur ndonjë plan preciz për largimin e barrikadave. Ne kemi deklaruar gjithmonë në të kaluarën, sikurse generali Dres ashtu dhe unë, që vetëm nëse planet tona operacionale e shohin të nevojshme, do të largojmë barrikadat, tha ai. Në ndërkohë kanë vazhduar thirrjet për largimin e barrikadave në diku 18 apo 19 pika në veri të vendit. Vetë serbët që po mbrojnë këto barrikada nuk kanë treguar ndonjë sinjal për largimin e tyre, ndërsa vazhdojnë të shprehin kundërshtimin kategorik ndaj autoritetit shtetëror të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në ditën botërore të personave me aftësi të kufizuara, këta persona në Kosovë ndjehen të lënë pas dore nga institucionet. Ata dhe prindërit e tyre thonë se ballafaqohen me shumë vështirësi, e para se gjithash në fushën e kujdesit shëndetësor, në shkollim, në qasje në objekte e të tjera. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapoli.
Gani Mehmeti, prind i një fëmiu me nevoja të veçanta, deklaron se shkollimi për djalin e tij është një nga brengat më të mëdha për plotësimin e nevojave që ka fëmiu i tij.
Ne si prindi punojmë, lobojmë për të drejtat e tyre në të gjitha lëmijët e jetës, sepse personat me aftësi kufizuar janë personat që kanë nevojë më së shumti për shoqërinë, pra edhe për ndihmën e shoqërisë. Të paktën të tregohet se ekziston interesimi ndaj këtyre fëmijëve.
Ndryshe më shumë se 11 vjet, institucionet e Kosovës ende nuk kanë arritur që të sigurojnë një numër të sakt të personave me nevoja të veçanta në gjithë vendin. Një gjë të tillë konfirmon Afrim Maliqi, drejtori i organizatës jo qeveritare Hendikos.
Institucionet e tona ende nuk janë marrë seriozisht me numrin e sakt të njerëzve me aftësi të kufizuara dhe gjithashtu në prioritizimin e çështjeve që kanë të bëjnë me nevojat e personave me aftësi të kufizuara, si në mbulimin e pajisjeve, në ofrimin e shërbimeve.
Ka deklaruar Maliqi për të shpjeguar se veç mungesave të shumta, ndihma shëndetësore është shumë e nevojshme. Ai madje tregon se nga mungesa e një përkujdesje institucionale, shumë persona të kësaj kategorie kanë ndruar jetë.
Sistemi shëndetësor nuk marrin kurfar shërbimi tjetër rehabilitues. Ne sot kemi rastet ku njerëz me aftësi të kufizuara vdesin për shkak të pasojave që kanë si aftësi e kufizuara, veçanërisht personat me lëndime spinale, se janë të rrezikuar grupi më rizikuar në mesin e njerëzve me aftësi të kufizuar.
Qëndrim Kasabagji vuan nga distrofia e muskujve. Ai është i zhgënjur nga institucionet e Kosovës sepse sipas tij nuk e marrin trajtimin e duhur nga institucionet.
Si persona me aftësi kufizuara ne ballafaqohem me shumë vështirësi. Qysh në përkrahje institucionale, pashtu edhe në qasjen fizike në për objekte të ndryshme, të përshë këto private apo publike, apo edhe institucione tona, kemi vështirësi po ashtu me mungesën e shërbime rehabilituese që duhet të ofrohen këtyre personave.
Ai thotë se ka pasur fatin të shkollohet me insistimin e tij dhe të familjes, por pohon se institucionet duhet bërë më shumë në këtë drejtim në mënyrë që të gjithë fëmijët me aftësi të kufizuar të kenë qasje në shkollim.
Unë fatmirësisht po me insistimin tim personal të familjes. E po kanë bërë jashtë sistemit jashtë sistemit shumë të rinj të tjerë.
E lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, njëherë deputet në Kuvendin e Kosovës, ka alarmuar për gjendjen e vështirë në të cilën ndodhen personat me aftësi të kufizuara. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ai konsideron se përfaqësues të kësaj kategorie të shoqërisë duhet të jenë pjesëmarrës në komisionet përkatëse të Kuvendit të Kosovës për të treguar për vështirësitë dhe nevojat e tyre.
Personat me aftësi të kufizuara nuk janë persona të paftë. Ata vetëm aftësit i kanë të kufizuara, pra ka punë angazhime që nuk mund t'i bëjnë, por këtë thotë se ka edhe punë angazhime që mund t'i bëjnë. Shteti i Kosovës, qeveria e Kosovës, institucionet e Kosovës do duhej që së pari në shërbimet publike, në sferën sociale të shoqërisë sonë, t'ju krijohet qasje këtyne personave për mes shërbimeve adekuate për ta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëdhëniet e pazgjidhura ndëretnike janë problemi kryesor në Maqedoni, ndërsa fajin për çdo përshkallëzim të mundshëm e bardhë të pushteti, thot analisti dhe shkrimtari Kim Mehmeti. Në Maqedoni, sipas tij, nuk zhvillohet demokracia, por tenderokracia. Me Kim Mehmetin ka biseduar Isuf Kadriu.
Zoti Mehmeti, si vlerësoni ju raportet ndëretnike në Maqedoni që sipas vlerësimeve të ndryshme janë përshkallëzuar jo vetëm brenda fushave sportive, por edhe jashtë tyre?
Problemi më madhor i Maqedonisë nuk është ai që shihet në sipërfaqe, që edhe rëndon përmendet problemi i emrit. Problemi më madhor i Maqedonisë janë marrëdhëniet ndëretnike. E Maqedonia gjatë këtyre 20 viteve dëshmoi një gjë, që nuk mund të përballet me ato probleme, apo nuk din, apo nuk ka forcë politike, apo nuk ka vullnet politik që t'i sheh ato në sy edhe të konstatoj se ky shtet, sa i përket marrëdhënieve ndëretnike, zhvillimin e vet e bën të njëjtë si ishi Jugoslavia, dhe e kam përsëritur shpesh që Maqedonia ndërtohet sipas formulave të ish Jugoslavisë, ku keni marrëdhënie të mira mes elitave politike multietnike në Maqedoni, mirë po poshtë gjithnjë më shumë populli largohet, apo sa më i afërt bëhet Ali Ahmeti me Gruevskin, aq më e dobët bëhet lidhja kohezive qytetare në Maqedoni, që dëshmon se këtu nuk është gjetur formula e vërtetë se si duhet të ndërtohet një shtet multietnik.
A mendoni se liderët politik nuk janë të vetëdijshëm për këto dhe për pasojat që mund të rrjedhen nga këto raporte jo të mira ndërretnike?
Do të ishte naive të mendosh se ata njerëz nuk e dinë se çfarë ndodh. Por mendoj që ata janë të vetëdijshëm se nuk kanë kapacitet të lidhin atë problem dhe shkojnë sipas logjikës, dini, le të mos rrjedh ujë derisa është mjeshtri në shtëpi. Këtë mbështesun edhe në faktin se këtu edhe marrëdhëniet ndërretnike rregullohen sezonalisht, pas çdo 4 viteve, varësisht nga ajo se cilët janë ato shokët e koalicionit qeverisës, që do të thotë se këtu nuk ekziston koncept për zgjidhjen e marrëdhënieve ndërretnike, mirë po ekzistojnë ato, si them unë, që është shumë normale në një shtet ku nuk ndërtohet demokraci, po ndërtohet tenderokraci. Domethënë, edhe marrëdhëniet ndërretnike janë pjesë e tregtive ndërpartiake të partive që vinë në qeveri.
Zoti Mehmeti, ku ndodhen sipas jush sot shqiptarët në Maqedoni sa i përket të drejtave të tyre?
Mua gjithnjë më shumë, me që jam njeri në moshë dhe kam jetuar në socializmin Jugoslav, më ndjan çdo gjasje përsëritur nga kohët e socializmit. Atëherë kishte shqiptar të nomenklaturës qeverisë dhe partiake, që kishte vetëm një obligim, na bind neve shqiptarëve se çdo gjë është në rregull dhe çdo gjë do shkojë në të mbarë. Të njëjtën e bëjnë edhe pushtetarët e sotëm shqiptar. Nëse e vërenim, sa herë që ne jemi kritik ndaj Nikola Gruevskit, ata dalin edhe thonë që nuk është ashtu. Domethënë, e mbrojnë pushtetin nga ne shqiptarët. Dhe ju kur nuk keni koncept, po keni relacione të tilla dhe ju ndodh ajo, që një herë çështjen e flamurit e zgjidhim kështu, çështjen e gjuhës e çojm pak përpara nga 2 mm, vjen tjetri e çon edhe ai 2 mm. Mirë po, në ndërkohë me kilometra bëhet largimi i qytetarëve.
Çështja e emrit e vazhdon të mbetet aty ku ka qenë para 20 viteve. Besoni në zgjidhjen e këtij kontesti, pasi zyrtarët po shfaqin shenjë optimizmi nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, që pritet të prononcohet rreth padisë ngritur ndaj Greqisë.
Cila do të jetë zgjidhja e gjykatës ndërkombëtare, le të jetë edhe në favor të Maqedonisë, ai nuk është kurrë fat. Ajo nuk është kurrë fat përparësie e Maqedonisë, sepse ajo, do të thoja, i vendim nuk është obligues për askënd. Relacionet globale dhe ndërshtetërore mbeten ato që janë, i forti është i forti, i dobti është i dobti. Dhe kështu që unë mendoj se ajo do shërbej këtyre qeveritarëve të sotëm, vetëm që të mbulojnë atë probleme dhe një kohë të bëjnë më të frutshëm populizmin e vetë, të dalin për para popullit, thonë që janë, ne kemi të drejtë, Greqia është humbëse, a në të vërtet tërë kohën Maqedonia mbetet humbëse dhe do të jetë humbëse e madhe.
Pas zgjedhjeve të gjashtorit, të gjitha presnin se BD-ja si pjesë e qeverisë do të ndikojnë në ndryshimin e qasjes së Gruevskit për zgjedhjen e çështjes së emrit, por kjo deri më tani nuk ka ndodhur. Si e shihni ju rolin e saj?
BD-ja nuk ka asnjë vizion se si dhe ku duhet të shkojmë shqiptarët që përfaqëson, duke mos pasur këtë vizion. Ajo mbillet me çështje globale. Ju nëse i dëgjoni përfaqësuesit e BDI-s, ju keni ndjenjën se ato janë përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe këtu kanë ardhur vetëm të vlerësojnë si është situata dhe të tregojnë cilë është zgjidhja, që zgjidhja që ka NATO edhe Bashkimi Evropian. Duke mos pasur pra koncept se si do zgjidhet problemi i gjuhës, si do zgjidhen këtu problemet që ne vetë na bëjnë bashkësundues të shtetit e jo vazal të shtetit.
Tekstin e plotë të intervistës me analistin Kim Mehmeti mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Revista Amerikane Foreign Policy në numrin më të ri shkruan për zhvillimet në Siri. Në artikullin me titull Si të mos ndërhyhet në Siri, revista postirash e shtron pyetjen se a do të funksiononte një operacion ushtarako humanitar në këtë vend, ku mira refugjat po largohen nga konflikti. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull.
Pas disa muajsh demonstrata publike dhe dhunë të regjimit brutal, Siria duket të rrëshqas në një kryengritje të përgjithshme. Forcat antiqeveritare kanë arritur të marrin pika kryesore të territorit dhe të nisin bastisjet në Damask. Mund të jetë vetëm çështje kohe ku rebelimi, ashtu si edhe në Libi, të shndrohet në luftë civile. Çdo eskalim i tillë do të përfshinte edhe krizën humanitare. Mijëra refugjat sirian tashmë kanë braktisur Sirin. Rreth 10.000 sosh janë strehuar në Turqi. Nëse konflikti intensifikohet, numri mund të kërcejë në miliona, shkruan revista Foreign Policy. Ministri i jashtëm turk, Ahmet Davutoglu, ka paralajmëruar këtë javë se jo vetëm Turqia, por edhe komuniteti ndërkombëtar mund të krijojë një zonë mbrojtëse përgjatë kufirit sirian nëse fluksi i refugjatëve arrin në dhjetra apo qindra mijë. Javën e kaluar, edhe homologu francez i Davutoglu, Alain Juppé, ka shfrytzuar një intervistë në radio për të shqyrtuar krimin e korridoreve humanitare për ushqime dhe furnizime mjekësore të sirianëve, të shoqëruar ndoshta edhe me vëzhgues ndërkombëtar që do të vepronin nën mandatin e OKB-s. Edhe zyrtarët humanitar të OKB-s po ashtu insistojnë se tash për tash nuk janë të nevojshme as zonat mbrojtëse e as korridoret humanitare. Megjithatë, nëse luftimet përhapen dhe numri i refugjatëve rritet, Turqisë, Ligës Arabe dhe fuqive evropiane do t'ju bëhet thirrje për t'i bërë të dobishme propozimet në fjalë. Do të bëhet thirrje për dërgimin e paqruajtësve, njësoj sikur në Bosnjë dhe Darfur. Sipas revistës Foreign Policy, gabimet në strategjinë e Kombeve të Bashkuara janë rënduar kur Këshilli i Sigurimit ka udhëzuar paqëruajtësit për të patrulluar në 6 zona të sigurta në Bosnjë pa udhëzime të qarta për t'i mbrojtur ato. Në vitin 1995, forcat serbe jamë synë njërës nga këto zona, Srebrenicës, duke kapur ushtarët holandez dhe duke masakruar 8.000 burra dhe djemë musliman. Në Darfur, misioni OKB-s edhe pse përfshin një staf prej 25.000 personash, cenueshmëria e tij ndaj sulmeve bandite dhe pengesat e forcave sudaneze i kanë bërë disa të mendojnë se paqruajtësit po mbajnë peng veten e tyre. Po a do të jetë më i mirë operacioni humanitar në Siri nëse situata atje përketsohet deri në atë pikë sa që kundërshtarët kinez dhe rus të ndërhyrjes të tërhiqen? Disa faktorë janë pozitiv. Siria është së paku më e vogël dhe shumë më pak e izoluar se Darfuri, por është vështirë të parashihet se si forcat e jashtme, çfarë do që të jetë mandati i tyre, mund të shmangen shënjestrës së njerës apo tjetrës palë të përfshirë në konflikt. Nëse Siria zhytet në luftë, paqruajtësve mund t'ju kërkohet ta stabilizojnë atë, por korridoret humanitare dhe zonat e sigurta nuk janë strategji për të parandaluar për shkallëzimin e luftës, përfundon revista Foreign Policy.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Pas se zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe të Kosovës, edhe ata të Serbisë konfirmojnë arritjen e marrëveshjes për kufijtë. Arritja e kësaj marrëveshjeje nga qeveria dhe opozita në Kosovë komentohet në mënyra të ndryshme. Autoritetet në Kosovë thonë se po kanë vështirësi në hetimin e incidenteve në pjesën veriore të Kosovës. Në Shqipëri është mbajtur ceremonia e varrimit të trashëgimtarit të tefronit Leka Zogu i parë. Marrëdhëniet e pazgjidhura ndëretnike janë problemi kryesor në Maqedoni, thot analisti Kim Mehmeti. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se Siria aktualisht është edhe më tepër e izoluar. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.